Esome eryo kutano. Bwe tukyukira Katonda ne tuva mu bibi atandika okubeera mu bulamu bwaffe. Afuuka bulamu bwaffe. Essanyu lyaffe. Akyusa endaba yaffe ey'obulamu. Ekyo ekibeerawo Bayibuli ekiyita okuzza obuggya endowooza zaffe. Ebintu bisatu ebikulu Bayibuli by'eraga ng'eyogera ku nkyukakyuka. Eno ng'emusongako mu byakola bya mirundi esatu. Mulokozi, Mukama era ow'omukwano. Bayibuli etulaga bulungi nti Yesu yali muntu bwe yali nga tannafa. Ate ne bwe yamala okufa, abayigiriza be n'abantu abaamwagala yabayitanga mikwano. Yesu bwe yazuukira okuva mu bafu, teyalagako nti abantu abaamutta baali babi nnyo. Okwawukanako kw'ekyo, ate yategekera mikwano gye ekyenkya, n'atambula nabo, n'abeegatako ku kyeggulo. N'awalala yalabikira mikwano gye nga bali ewaka, n'abalaga enkovu ze era n'alya nabo. Yayagala okulaga nti ensonga enkulu eyamuleeta ku nsi esookerwako yali yakuzimba nkolagana. Katonda wa buli kintu atuyita mikwano gye. Atuweereza era atwagala. Nga naffe bwe tumuweereza n'okumwagala. Abeera munda muffe mu mukwano ogutakendeera. Twagalana era tusaŋŋanamu ekitiibwa. Bw'oba omwagala era ng'okkiriza n'ebyo byeyogerako, ojja kuva mu bibi byo era ojja kunyumirwa okwagala kwe n'amaanyi ge mu bulamu bwo. Ekyamazima kiri nti ffe okufuna omukwano gwe yeetaaga okutunulula mu kibi n'afuuka enkulungo y'obulamu bwaffe ng'omulokozi waffe. Agenda mu maaso n'okutusonyiwa wamu n'okutufuula ab'eddembe. Ekyo twakyogerako ennaku eziyise. Ate ekya Yesu okubeera Mukama. Mukama kitegeeza omuntu alungamya n'obuyinza. Agamba kola kino n'abaweereza be ne bagonda. Bayibuli egamba nti atubanja okubeera Mukama waffe. Kye kimu ku byetaago by'okubeera mu mukwano naye. Totabulwa tabulwa. Tayagala mbu tulume n'amannyo gaffe nga tumugondera. Katonda abaddenga anyiigira abantu bangi abagonda nga beekaka. Wabula Katonda ayagala abantu bagonde kubanga baagala okumusanyusa. Katonda ayagala tumuwe obulamu bwaffe nga kivudde mu kumwagala n'okumwesigira ddala nga tetukikola lwa buwaze. Bw'oba owulira toyagala kumugondera na kumuwa bulamu bwo, nyiikirira ekigambo kye. Bayibuli olowooze ku kiki kyali. Kyagamba ky'oli n'ekyo kye yakukolera. Kati awo otandika okunoonya okuyaayanaako gy'ali. Kiikino ekyokulabirako eky'omu bulamu obwa bulijjo ku ngeri gy'osobola okunoonya okwagalako ey'omuntu. Abantu bwe baba bafumbiriganye si buli kaseera nti bawulira nga baagalana. Naye buli omu bw'ayisa munne obulungi n'ekisa, omukwano gwabwe gugenda gukula. Omukyala afunira omwami w'ekirabo, era aba atereeza ekirabo n'ajjukira obulungi bwa bba. Ekikolwa kyokka eky'okutegeka okugula n'okuwandika akabaluwa k'omukwano bimuyamba okulondoola omukwano gwe gy'ali, kubanga buli lw'ajjukira kyali n'akissaako omwoyo. Omukwano guzukka mutima gwe ne gufuuka gwa ddala ku lw'okumukkiririzaamu. Bwe twajjukiza kiki Yesu kyali ne tulowooza ne ku bulungi bwe gye tuli, omukwano guzuukuka mu mutima gwaffe era ne gufuuka gwa ddala. Mu kutwanukula akyusa bye twegomba n'atuwa amaanyi okumugondera nga kiva mu mukwano n'okwesiga ekyo kyali. Ebisuubizo bya Katonda okufuuka ebya ddala mu bulamu bwaffe, twetaaga okukuuma omukwano gwaffe gy'ali nga tuyita mu kusoma ekigambo kye, okusaba, okwesiga n'okugondera ebiragiro bye. Ebyo byonna bikyusa endowooza yaffe nga bwe tweyongera okumuyaayaanira ng'omulokozi waffe, Mukama waffe era mukwano gwaffe. Ebebe nabye tuyitamu bikulu nnyo. Kubanga Katonda abikoze so kukyusa ekyo kyetuli. Akyusa ekyo kyetuli okuyita mu kwesiga ye. Kyali ng'omulokozi waffe. Mukama waffe era mukwano gwaffe. Genda ke buziba. Soma Abakolosaayi essuula esooka okuva ku lunyo lw'15 okutuuka ku lw'23. Era owandika olukalala lw'abantu b'oyagala abatawulirangako lwaki wasalawo okugoberera Yesu na lwaki omuyita mulokozi. Mukama wo era mukwano gwo. Saba nti Katonda aggulewo emitima gyabwe era akuweeyo omukisa okugabanako olugero lwo nga Katonda bw'akuyisizza obulamu bwo. Katonda akuwaddeyo ko ku mikisa gy'otakozesezza.